někde v balíku, jinej bez peněz, párek v rohlíku, je tvůj pěrnej pes. Děti boháčů v bídu nevěří, prej se nesluší, žebrat u dveří. Stejnej zvon zvoní ke křtinám i k válce, načty hádky o morálce, všem nám bude znít stejnej zvon. Sliby muslimů, sliby křesťanů, až ty přestaneš, i já přestanu.
Vítá vás Petr Václav ve studiu Midgard u pravidelného pořadu Hovory při víně.
Kvůli předsudku muži pobytí, ženy ve smutku, stejnej zvon zvoní ke křtinám i k válce, načty hádky o morálce, všem nám bude znít stejnej zvon, který pozbýval mou.
Budeme rozebírat a budeme si vyprávět o věcech a záležitostech, které jste už možná slyšeli, ale pravděpodobně trochu jinak. Budeme nahlížet do tajné kuchyně těch, kteří nám zamlčují soustavně to, co bychom měli vědět. A proto je tady Svobodný vysílač CS a proto je tady Studio Midgard a já vás vítám. Páteční odpoledne je tady, s pátečním odpolednem pochopitelně startují živé pořady tady na Svobodném vysílači. A to znamená, že se hlásí Studio Midgard Petr Václav se svým hostem, se svým pravidelným hostem, se svým už skoro inventárním hostem, Karlem Světničkou. Karle, zdravím tě, ahoj.
A zdravím, Petře, tebe i naše věci posluchače, jak nyní z originálu v živě, tak i následně, kdo bude mít čas a že za tam, kdo teda byl někam jen na 3 dny velkého volna, a nebo respektive, kdo se odvážil do špatného chladného počasí nikam do terénu a nemá teďka na poslední včas, ale inventární číslo nemám a dokonce nemám ani to víno, byť jsme hovorili při víně, že jo?
Jo, hochu, voják se stará, voják má. A když se voják
Voják, já jsem účastník, to znamená, že voják seš ty a nestaráš se o účastníka.
Jo, ty myslíš, jako, že by tvůj mlaďoch, jako, že by bažant skočil pro nějaký to pití, jako to by bylo na vojně takhle. Bažanti se museli postarat, aby měli mazáci co papat a pít?
Není otázka, že bys musel skákat, stačí jenom dodat. A až to mají dotáhají do takových extrémů, že jsem dokonce měl, respektive částečně absolvoval nějaké ochutnávky ze svatomartinského vína, ale tomu se ještě můžeme když tak určitě časem dostat. No.
Ty jsi nebyl na vojně, víš, vlastně.
Ale byl. Musel, socialistická vlast musela přece to, ale nesměla jí dát zbraň do ruky, takže na místo zbraně v ruce mě poslali na kuchařskou poddůstojnickou školu, abych řídil kuchaře při vaření, což z hlediska zase obecného je lepší naučit se na vojně vařit, než střílet do lidí. A vedle toho je zmolit to z hlediska vojenské strategie. Tak v případě toho, když dobře navařím, když to dobře umím, protože jako podle toho, jak rodina je spokojená, i další lidi, dokonce, kdo se podíváte na můj Facebook a vidíte tam, jak tam nějaká děvčata umývají loď, to je z mého putování po Mazurských jezerech, když jsem přednedávnem studoval na Jagiellonské univerzitě, tak jsme tam tak, jak bývá ten klasický český puťák, pohodák, že se vždycky jde nějakou či nebo krajinou.
Počkej, puťák, vy jste tam byli s Putinem, nebo?
Ne, to není s Putinem nic společného. Ty už jsi do toho Putina nějaký zase.
Já jsem tě chtěl, Karle, odstartovat, rozumíš? A jsem rád.
Ne. Putování na lodi se nikdy nestartuje. To akorát pouze vytáhneš plachtu a nestartuješ, víš?
Já myslím, abych tě nastartoval jako směrem k Putinovi, víš? Tak.
Ne. Já tam jako jsem nikdy nejezdil. Tam třeba za Putinem se, jestli si vzpomeneš, jak tam třeba putoval i známý, jak on se jmenuje, Drahoš, tady od Jablunkovska, který kandidoval na prezidenta a který pravidelně jezdil, což se dá písemnými důkazy dokázat, že zaprvé s jinými pravidelně sám osobně docházel za důstojníky státní bezpečnosti, to je jedna věc, a za druhé pravidelně jezdil do Putinova sídla. To si málo kdo prostě pozjišťoval tady tu dokumentaci u takzvaného profesora Drahoše. Někteří říkají, že má krytý jméno Bas, ale to nevím, to jsem nikde našel, jestli je zrovna on nebo není. Záleží totiž vždycky na tom, kdo jakým způsobem se k jakému materiálu dostane, protože byli často i lidé, kteří vydělávali si na své živobytí tím, že byli jakoby zaměstnanci a ve skutečnosti potom po roku 89 čistili v archivech nepohodlnou dokumentaci, která byla nepohodlná pro některé aktivní nebo pro některé lidi zajímavé a potřebné lidi. Čistili jejich dokumentaci v archivech, aby to bylo čisté. Ale vezmu-li zase zpátky to putování.
Neříkej někteří lidé, Karle. Neříkej někteří lidé. Řekni jméno. Víme tu kauzu, byl to rozvědčík, který potom byl na svobodné Evropě, ne? Co?
No ten třeba taky, nevím jestli potom, on byl spíše dříve na svobodné Evropě a potom až tam byl, tak se vrátil.
Ano,
a byl
se vrátil, no.
Ano, tak byl samozřejmě vítán, dokonce o něm některý si rektální alpinista naspíval písničku, ne, to nebyl Major Gagarin, to byl zrovna zdravíme ti kapitáne a tak dále, tak dále. Bylo to takové jako tohleto. Já si teďka nespomenu, no, myslím, že to byl Minařík, nebo já ti teďka nevím, já něco takové.
Pavel Minařík.
No. Ale vím, že tam byl ještě jiný, který byl o mnoho a mnoho let mladší, který se dodnes vydává za historika, dokonce udává lidi dneska, když si zeberou třeba nějakou knížku odbornou, jako na téma naše zločiny minulosti a podobně. A tento člověk, vydávající se za jakoby historika, který nemá vůbec žádné historické vzdělání, Naopak je to elektrikář vyučený, ten, že by byl elektrikář na Blanice, bylo něco špatného, to je naopak velice užitečné
řemeslo. No proto.
Ale je tam jiná věc, on jako elektrikář, to tedy tatínek byl v okresním, člen okresního obvodu příslušného města okresního, no tak prostě synáček šel před rokem 89 jako elektrikář pracovat na telefonní ústřednu, kde soudruzi komunisté měli nějaké ty svoje linky od STB na odposlechy. No a potom tento synáček pro 89 byl čistý v úvozovkách, dokonce dostal ocenění třetího odboje za to, že dovážel desky z Maďarska, což mohl každý, že jo, akorát, že oni tvrdí, že to jako on. Ale on to tam jízdil dokonce.
Čili, že byl překupníkem a šmelinářem.
To já nevím. To nevím, jestli to měl pro sebe, protože to netuším. Já jenom vím, že on to má dokonce ve své oficiální dokumentaci, že dostal ocenění třetího odboje i jeho žena za to, že vozili z Maďarska desky. Já jsem vozil z Maďarska taky desky.
Myslíš jako vexláci Semprovic, nebo co jsi jako měla myslet?
Prosím?
Myslíš vexláky Semprovic?
Ne, tam jako v Maďarsku byli velice
já myslím dobré tady desky, toho, nebyli. Já myslím tady toho elektrikáře.
Ne, no tak
to ten nebyl? Elektrikář
potom jako, prosím?
To není Sempre elektrikář?
Ne, Sempre byl až později. Sempre, ten dokonce nebyl elektrikář, jsem to pouze vystudoval, má z toho záhadným způsobem maturitu a tuším, že tam byla velice, z hlediska pana Sempra, že tam byla spolupráce u Sempra s lidmi, kteří by schváleni ve své činnosti STV, aby mohli prostě vykonávat dokončení vzdělání pana Sempra. Ono nenadarmo asi není tak samo sebou, že prostě pan Sempr je uváděný mezi seznamu extrémistů na ministerstvu vnitra, ale to teďka v tuto chvíli je tam, ale to bylo to uvádění, tam je už odedávna, tedy dříve, než tam nastoupil Dáreček, to je ten německý vzdělaný Čech s civilním jménem Rakušan. Takže to je trošku zase jinačího. A já bych to dopovedl tady s tímhletím čističem, no tak ten potom jako pendloval z jakoby archivá z jednoho místa na druhé a všude čistil. No.
Vytahoval nepohodlnou dokumentaci a likvidoval ji.
Ano, přesně tak. Že třeba nikdo netuší, co všechno zmizelo třeba z materiálu pana Petra Fialy a tak dále. Tam dokonce je podezření, on tam spolupracoval v té době s jedním takzvaným, ten teda historik, který jako má na to vzdělat, nebo měl, já nevím, jestli chudák, že? Ten jako je vlastně blízký Petr Fialovi, takže ten tam na chodičku třeba v ústavu prostě totalitním režimu a taky jako tak nějak zmizel a tak dále. Ale bych se vrátil k těm,
všiml jsi?
Ne, Petře, ty jsi se ale obočil ještě z toho, jak jsme s
tím. Ne, já jsem tě chtěl Karle jenom ťuknout, jo. Všiml jsi, že spousta...
protože zase, aby to nerušilo.
Víš to, že spousta těch, všim si z toho, že spousta těch různých premiérů, že vlastně vzešlo z nějakého ústavu?
Já nevím, jestli vzešlo nebo nevzešlo.
Říkal, že Fiala byl v ústavu a Miloš Zeman byl v ústavu třeba, ne? Václav Klaus byl v ústavu.
To je něco jiného, protože totiž to nelze srovnávat. To je úplně srovnávat něco mimo, protože Klaus i Zeman byli v nějakém tom Zeman vlastně teda Klaus nevím, jestli tady se byl nebo nebyl, že jak moc to je s tím prognostickým ústavem. Tam je spíše to, že Klaus i Zeman jsou nebo je povědomí o tom, že pracovali v nějakém takovémto zařízení před rokem 89. Kdyby to potom padlo, to co dneska jak slavíme, že v podstatě mám teda státní svátek, že něco proběhlo v 17. 89, kdežto Fiala, ten v takovém ústavu pracoval po roku 89, dobrovolně tam pracoval v době, kdy a díky tomu po tom, co tam pracoval, tak dostal profesora, titul profesora, ale málo už lidí ví, že on tam byl řízený tehdy známým estebákem Chalupou, o kterého je několik set lidí, kteří byli poznamenáni za tutáče, zločiny tohoto chalupy vůči těmto lidem pronásledovaným totalitním režimem, který dneska jehož pár dneska slavíme. A díky tomu vlastně po té spolupráci s tímto chalupou, no spolupráci, spěle tímto chalupou byl placený, to znamená za tuto činnost, tento Esteban chalupa platil za toho Petra Fialu. Tak potom teprve se stal Fiala tím profesorem. Ale ať dokončím tam tu kuchyni a tam ten puťák, ty si ho to odbočil až směrem k nějakému šílenému tomu obyvateli nebo města Drážďany, ke kterému, kam do Drážďan, do jeho sídla jezdil i soudruh Drahoš, kandidát na prezidenta. Tak v té době v podstatě tak jak bývají takové ty puťáky v terénu, tak v podstatě po kopcích a podobně, že se někudy nikam jde, večer se někde utáboří, udělá se jídlo a podobně a zase ráno se pokračuje dál, tak toto je tento typ puťáku, jsem já se svým spoužasem nebo i dalšími lidmi, když jsem studoval na Gaunském univerzitě před pár lety, tak jsme takhle putovali po Mazurských jezerech na lodích, vždycky se k večeru utábořilo, někde se udělalo jídlo, nocovat jsme nenocovali někde takhle v terénu, ale přímo na těch lodích a ráno se zase pokračovalo. Takže dovidíte, tak tam zrovna je loď, na které některé nějaké mé spolucestující tu loď umývají, protože my jsme mývali vždycky jako každý jiná loď, měla službu pro ostatní vařit tu večeři. No protože děvčata věděla, že mám příslušné kuchařské vzdělání, řízené tehdejší komunistickou varšavskou smlouvou, což by nepřítel na to údajně, jak tvrdili někteří naši soudruzi, tak díky tomu oni řekli, víš co, my ti umíme loď a ty za nás u vás můžeš, dohodneme se jak to. Samozřejmě, že mi to vůbec nevadilo, souhlasil jsem a děvčata, obě dvě strany byly spokojené, byly to milá děvčata, které se vše straně rozuměly. A vedle toho, jako vezmu-li to z hlediska vojenské strategie vůči varšavské smlouvě, boj proti imperialistům, tak jsem vždycky říkal, to, co je zaprvé navíc, je to, co jsem říkal hned za začátku, než si mě Petře přerušil tam tím obyvatelem Drážďan, do kterých jezdil taky i ten Drahoš, ten kandidát prezidenta, tak jsem vždycky říkal, že nejenom, že teda to, že je lepší se naučit vařit, než sílet do lidí, jako tady na vojně, ale vezmu-li to z hlediska obrany naší vlasti, tak potom vždycky, když si dobře uvařím a navařím, tak je dobré, když se voják díky mému dobře navařenému uvařenému jídlu přejít, neboli přežereš, jak to někteří by řekli vulgárně, nebo jak pláci říkají potočně. A vedle toho, jestliže oni se tyto vojáci přejí mnou dobře navařeného jídla, tak potom jsou pohodlní a líní se pohybovat, když nás náhodou přijdou imperialisté osvobodit od DH komunismu. A vedle toho imperialisté osvobozující nás od DH komunismu, když by ucítili ve vzduchu dobré jídlo, tak by byli přitom osvobozováni rychlejší, aby se rychleji dostali do kuchyně. To je jako z hlediska radního tygonce. A když jsem vzpomněl ty Poláky v cestičku, tak dneska velice zajímavě povídal, už jsem mu taky požádal o informace trošku blížší. Petra Kouru, on teďka vede, myslím, nějakou...
Karle, prosím tě, ty máš sluchátka, nebo jak to máš tam s tím telefonem?
Teďka ještě nemám sluchátka, ještě se nenasadil, protože ty jsi tak rozpovídal, že se ještě...
Protože ty jsi asi někde nasadil. Otočil a tu a tam seš prostě na poloviční hlasitosti, víš?
Jo, takhle, aha, tak to je, že jsem se trošku pohyboval, no tady ještě ten signál je takový nějaký.
No, ty asi ještě mícháš guláš, viď?
Nemám momentálně guláš, jako bohužel, jako ne, jsou suroviny, ale je to stejné jako s tím vínem, že prostě nejenom, že víno není, tak ani guláš není, tak to bohužel s tím musím počítat někdy. No, ale Petr Koura dneska povídal, protože dneska máme nejenom ten 17. listopad z hlediska roku 89, ale taky mám 17. listopad z roku 1939 a on jako historik na pedagogické fakultě Univerzity Karlovy, tam myslím, že vede katedru historie nebo dějin, Tak on řekl velice zajímavou informaci, o které se taky málo ví, že naši studenti, co byli po 17. listopadu posíláni do koncentračního tábora, tak v tom táboře, teda do toho tábora byli také posláni ne studenti, ale profesoři z Jagellonské univerzity v Krakově. A ti studenti vlastně pokračovali ve studiu díky tomu, že ti profesoři je tam doučovali, učili, což je taková velice zajímavá informace, jak už jsem už požádal Petra Kouru, aby dodal nějaké zajímavé typy informace, kde tyto věci mohou trošičku najít z toho více, že by to možná bylo zajímavé i pro naše povídání někdy.
To byl koncentrák nebo to byl...
Koncentrační tábor, a my teďka nevím, jestli to byl... Já nevím, on to tam říkal, které, myslím, nevím, teďka si nespomenu, jestli to tam řekl jméno to koncentrační tábora, netuším. Nespomenu si, ale dá se to na ČT24 najít, je to na i vysílání nalezitelné, ale to zhruba v čase 9 hodin 57 minut na internetu.
Dobře, pokud ten koncentrák měl režim jako jiné koncentráky, tak si to úplně dost dobře nedovedu představit, to spíš byly takové diskuzní kroužky.
No ano, pochopitelně to nelze o tom, že by tam měli prostě nějakou knihovnu, studovnu a tak dále. Pochopitelně v mezích toho, co to byl ten koncentrační tábor.
Tak, dobře, tak já jsem právě si říkal, že ten úvod tvůj bude dneska delší a to jsem fakt netušil, že stačí tě tak jenom trošku popostrčit a ty hned jako víš takhle a se rozhovoříš. A já jsem tě nepředušil, Karle, ty jsi se vlastně předušil sám, protože jsi začal vyprávět o své bohulibé činnosti, když jsi vařil u armády. Já ti teda zase moje zkušenost z vojny, z toho druhého, z té druhé strany toho okénka, jo, z toho druhého břehu. Protože ty jsi byl tam v té kuchyni, ale já jsem byl mezi těmi, co to jedli. Nemyslím to tvoje, myslím jakoby ty výtvory těch kuchařů, které jsme měli my. A já jsem vždycky byl přesvědčený podle toho, jak to jídlo chutnalo a vypadalo, že nám váří nějaký nepřátelský zajatec, jo. Protože to jídlo tomu odpovídalo. Takže ono, jak se na to koukáš, ono můžeš ty vojáky, jak ty si řekl, jak si takřka uspat, aby imperialisté mohli opravdu konečně dobít, osvobodit, jo. Osvobodit za každou škodu. No a pak druhá věc je, jestli náhodou naopak to ty vojáky tak, jak si víš, jako nenabudilo, zase to nestojí za nic, že by byli k té obraně opravdu přistoupili velice aktivně. No tak či onak, jsem rád, že nás teda neosvobodili nějak dřív, že nás osvobodili teda až v tom 89. A k jaké svobodě a k čemu to sloužilo, vidíme dneska. Takže vidíme to už delší dobu, vidíme to, že nešlo o žádné osvobozování, vidíme to, že šlo jenom o obsazení velice výhodných konců jaksi světa, kde bylo co rozkrást, kde byla levná pracovní síla, kde byly konzumenti s hubou do kořán nad vším, co sem ze západu přišlo, že tady bylo obrovské množství kumulovaných peněz a majetku, takže bylo co krást, bylo koho jak okrást. Vezměme si, jaké se sem dodávaly pojistné smlouvy, když tady začínaly ty různé pojišťovny. Takovou smlouvu by nikdo na západě už nepodepsal dávno. Jaké se sem dodávaly mobilní telefony, protože to, co už se dávno na západě vyřadilo, tak tady s tím se volalo. Chodilo to sem jako nové. Přitom to mělo jenom nové obaly.
Petře, tam říkáš takovou obrovskou spoustu podivností. Zaprvé...
Ty tomu nechceš rozumět, Karle, viď?
No, na pivo se... na jídlo se nekouká, ale jí, to jedna věc.
Ne.
Za další, já jsem v té době nevařil, protože mi poslali do skladu ovoce a zeleniny, abych náhodou třeba nebyl úspěšný v tom, co jsem říkal. No a to, že je, řekl si říkal obrovskou spoustu věcí a do jaké míry jsou pravdivé, vlastně znaný posluchači posoudí podle toho, že v té době těžko mohl někdo sem posílat vyřazené mobilní telefony, protože oni v té době nebyli, že to si tvrdil stejné
tvrzení. Já mluvím o tom, co se otevřelo tou revolucí,
jako,
chápeš?
Ne, v té mluvím. Době stejné tvrzení, jako tvrdil známý pirát Michálek Jakub, který tvrdil o tom, jak prezident Masaryk komu si posílal mail. Takže zhruba asi
ne, neposílal mail. Vidíš, Karle, ty máš dneska člověče zvláštní fokus vidění, jo. On neříkal, že neposílal mail, že je toho plný internet. On říkal, že to je plný internet, nějaké té informace, co říkal Masaryk. To je jedna věc, že toho byl tenkrát plný internet. A já jsem, Karle, nemluvil o socíku, já jsem tady mluvil o tom, že to cinkání klíčema otevřelo tomu žralokovi na západě, otevřelo to, co tady všechno bylo. To byl ten hlavní přeci důvod, proč jsme se osvobodili. Já jsem mluvil o tom, k čemu jsme se osvobodili. Osvobodili jsme se k tomu, že nás tady totálně vykradli. Takže tady nešlo o žádné osvobození. Tady šlo o to zmocnit se té kořisti.
Ano, ale ty zapomínáš, kdo vykrádal koho a za pomocí koho. Že většinou to vykrádání a rozkrádání našeho státního majetku, respektive tunelování, které jsem i já jako nejvyšší kontrolní úřadu úspěšně kontroloval, akorát, že víc o výsledky nebyl vůbec zájem, ale momentálně už jedno médium projevilo zájem o důkladné tyhle ty věci z minulosti. Takže tyto věci mohli krást vytunelovat pouze ti, kteří věděli, kde se co dá ukrást a vytunelovat. A to byli většinou vysocí komunističtí pohlaváři, kteří měli přehled o tom, co je. Běžný pracující člověk neměl vůbec žádný případ, rád, že užíval rodinu a nepronásledovali ho, či pronásledovali, ale vůbec neměl ánung, nebo vůbec povědomí o tom, kde je, jaký je majetek, který se dá jakým způsobem ukrást, vytunovat, případně prodat nějaký někomu někam do zahraničí a podobně. A to neříkej, že to byl západ, protože mezi nimi přece byli i mnoho těch ruských oligarchů. To nebyli západní lidé, to byli lidé, kteří se dostali k moci třeba nebo k ekonomickým
výhodám
Jelcinovi a podobně. Víš? Takže jako...
Můžeš to nějak přiblížit, který ruský oligarcha nám tady co ukrad?
No tak ty jsi nevěděl o spoustě věcí, kolik oligarchů vlastně tady bralo a následně slilo ve Karlových Varech, respektive Karlovy Vary byly centrálou KGB pro Československo, kde od jedné od otce jednoho mého kamaráda tady z vedlejšího vchodu, tak jsem měl přítelkyni, která dělala vitráže v Karlových Varech a říká, dokonce ten soudruh Paník byl tak vysoké zvíře, že i Husák tam chodil v předklonu. Takže o tom se málo se to prezentuje, oni řeknou nějaká firma, ale to jsou ty, co se prezentují veřejně, zbytek toho, co se neprezentuje moc veřejně, to byli různí oligarchové, kteří měli sídlo různě. Teďka se akorát v některých případech objevuje to, že některé ty majetky v rámci toho současného konfliktu, že jsou jim zmrazeny a podobně. Akorát ti soudruzi, kteří to údajně zmrazují, je to zhruba to teď, co jsem já když si psal článek, když zabavili koně, které byly u nás, kterým si hřebčíně, soudruhovi Kadyrovovi, známem to prezidentovi, takže zabavili
moje koně. Já jsem to tady říkal, Karle, v pořadu, že policie napomáhala ukrást toho koně, kterého vrátili Kadyrovovi asi za, teď myslím, 16 nebo 18 tisíc dolarů a ten kůň měl minimálně 10 až 20 násobnou cenu, jo, pochopitelně.
To ano, Petře, ale to bylo až mnoho a mnoho let poté, co soudruhovi Kadyrovovi to zebrali, ale to nebyl kůň, oni tehdy zabavili obrovské stádo koní a já jsem tehdy tom článku popisoval, že to je sice zajímavé, co oni chtějí soudruzi zabavit a že vlastně soudruh Kadyrov musí být štěstím bez sebe, že mu to zabavili, protože on obrovsky ušetřil na úkor našich daní, protože ty koně jako majetek jako takový, když se zabaví státem, tak ten stát nesmí ten majetek znehodnotit. To znamená, že stát za naše daně ty koně musel ošetřovat nějakými těmi, nějaké lidi platit, kteří to ošetřovali ty koně, živit ty koně nějakým tím, nějakou tou stravou, ať to bylo oves nebo cokoliv jiného, co tyhle ty speciální Kadyrovy koně potřebovali, speciální myslím tomu, že to byly nějaký plemenný vzácní koně. ale vedle toho taky veškeré usání, prostě takom pikum všechno, několik let jsme vyplatili z našich daní a to znamená, a potom jako teda, jsme, tak to jsme, myslím, že spolu porobírali, pak postupně soudruzi policisté zjistili, že to opravdu leze moc do peněz, tak radši to nějakým způsobem zašantročili, aby se stát o to nemusel starat. Jo. Ale vedle toho, takhle to bylo s těmi koňmi, následné majetky, které byly později zabavovány, i o ty by bylo, je potřeba se postarat, aby nedošlo k znehodnocení toho majetku, protože když už se zabaví nějaký majetek, tak i ten musí být chráněný nebo ošetřovaný, opatrovaný tím státem, aby nedošlo k znehodnocení a tím pádem snížení jeho hodnoty, která by byla užitečná kdykoliv, kdekoliv, jakkoliv, kdyby náhodou se to chtělo prodat. Že to není po cenu. Leda, že by to některý těch soudrů, který to měl ošetřovat, počítal s tím, že jednou si to bude moci pro sebe koupit za výhodnější cenu, že to takzvaný postsovětský majetek, tak jako se třeba, dejme tomu, rozdával majetek zabavený třeba Němcům, poté, když odešli odsaď, no ani tak Němci neodešli, ti byli vyhnáni, ale třeba, když jdeme tomu, se rozdávali majetky emigrantů.
Počkej, jaký Němci byli vyhnáni? Počkej, Kone, jako ty už zase jedeš úplně jinou lajnu. Já jsem se potřeboval dostat zpátky k tomu. Jaký Němci byli vyhnáni teda ještě jenom, prosím tě? Myslíš, ty Němci, co byli odejíti na základě Benešových dekretů?
Někteří byli odejíti v souvislosti s tím, že o tom rozhodli vedoucí tři mocnosti. Oni to sice někteří svádějí na Benešovy dekrety, ale Benešovy dekrety byly
mocnosti o tom rozhodli přeci. No?
Benešovy dekrety byly pouze prováděcím předpisem o tom, o čem
daného státu.
Ano, přesně tak.
No a tak jako, kteří byli vyhnáni? Byli odejíti, ne, na základě těch dekretů.
No to ano, ale třeba tyhleto lidi, těch Němců například z Brna vadí, protože šli pěšky z Brna do směru na Rakousko, vadí třeba soudruhovi Soukumenovci Fialovi, který byl vycvičený tím agentem Chalupou, mohli časem najít někde i to jméno příjmení tak dále, není problém to na internetu si najít, koho to zajímá blíže. Na Chalupa se měl, když si zadáte politologie a Chalupa a Fiala, tak vám to naskočí, ale vůbec Fialovi nevadí, že naopak na místo odejíti Němců, tak byli zmizeli úplně obrovské desítky tisíc, nebo kolik to bylo Židů z Brna, kteří se vůbec nevrátili, to prostě Fialovi ten je rád, schvaluje to mlčky konkurentně, takže to si asi jsem chtěl těch Němců. Jinak zbytek, co se týká po roku 45 Němci, tak někteří odešli na základě Benešových dekretů, které byly ale pouze prováděcím předpisem k provedení rozhodnutí čtyř velmocí po roku 45, nebo ke konci roku, ne po roku 45, ale v roce 45. A vedle toho mnoho dalších Němců odešlo samo poté, co tady zavládla totalita, protože Němci věděli velice dobře, že ti, co emigrovali, tak měli automaticky nárok na takzvaný opožděný odsun, takže dostali třeba v Německu to občanství prakticky i hned.
Karle, víš o tom, asi víš, nebo nevíš, nevím, že v určitou dobu, teď nevím, jestli bylo v roce 1954 nebo 5, někde okolo tohoto data, existoval program dohoda mezi německou stranou a naší republikou o tom, že Němci se mohou vrátit, ti, co byli odejti, s tím, že si pochopitelně ten dům, nebo to, co jakoby tady chtěli být, že si ho normálně legálně koupí, teda jako, jo. Takže skoro nikdo to nevyužil.
Netuším, Petře, ale podle toho, co říkáš, aby byly ty rejčí předpisy, tak to asi nebude pravdivá téze, pravdivá úha, už jenom z hlediska toho,
pravdivé
kdo
by jak
mohl kupovat dům, který po zabavení byl nějakému soudruhovi z takzvaných rabovacích gard, přidělen jako k užívání.
To všechno může být pravda a taky to byly pravdy, protože víme, jak to v tom pohraničí vypadalo. Víme, co se tam odehrávalo.
Nevíš, to víš pouze do slechu, ty jsi tam nebyl.
No tak dobře, tak já stejně jako ty, ale tohletou informaci...
No, však já taky neříkám, že bych tam nějaké věci tvrdil o tom, co bych tam byl zažil jako aktivní osobní účastník, víš to jako ne.
Já ti řeknu, odkud mám tu informaci, o které ty si řekl, že není pravda. Pravděpodobně pravda bude, protože mi to říkal člověk, který už je ve velmi pokročilém věku a on v tu dobu pobýval u části své rodiny, která bydlela v Německu. Část té rodiny se do toho Německa vrátila z toho pohraničí v rámci těchto vysídlovacích záležitostí. A on mi o tom vyprávěl, že to byl oficiální program, ale že ty Němci o to neměli absolutně vůbec žádný zájem logicky, protože na německé straně už se nějakým způsobem zabydleli, oni tam dostali pochopitelně v tom Německu nějakou adekvátní verzi toho, jak se tam mohli etablovat. Čili to také bylo na základě rozhodnutí těch vítězných mocností. To nebylo o tom, že odtud je vyhnali a oni tam někde zůstali trčet na nějakým nádraží, jo, nebo prostě někde za hranicí. Čili byly to nějaké, řeknu, pokyny, na základě kterých Beneš sepsal dekrety, na základě kterých fungovala německá strana. No a na což dozorovali Američani, že jo, v té západní zóně a Sověti, nebo kdo to tam strážil v tom NDR. Čili tohle to všechno takhle běžel, ale právě, že on mě na to sám upozornil a říkal, no to vy ani nevíte, ale byli informováni oficiálními úřady o tom, že se mohou vrátit zpátky a dokonce německá strana tam poskytovala nějakou dotační záležitost na to, aby si mohli tady v tom pohraničí koupit majetek zpátky. Nebylo to v plné výši, ale byl tam nějaká subvence, nemalá tam byla na to. A v podstatě ten program nikdo nevyužíval. Jo. Ale já jsem se chtěl ještě dostat zpátky, Karle, k tomu, co jsme si tady povídali, protože my to budeme dneska asi rozebírat v rámci pořadu ten 17. listopad. Chceš mě říct, že 17. listopad zorganizovali soudruzi, komunisté, že zájem o nás neměl ten Západ. Teď přeci ze Západu se to organizovalo desítky let, aby to takhle dopadlo, podpora Havla, podpora Charty, disentu jako takového, což hlavně probrebendili ty, co byly útoku těch peněz, jako Havel a jeho parta, která
já
za
nevím,
to chlastala, drogovala.
Dokumentace jako taková, kde to věc je známá trošičku jinak, než
no ne,
říká,
pro mě, já to dopovím.
Já
to kamo dopovím, takže Západ se potácel v celku ve velmi velkých složitostech a třeba jedna z těch složitostí se ukazuje právě teď, po několik let, tuším od roku 2008, se to jenom odsunulo, jo? Od toho 89. se to odsunulo o těch x let, protože Západ třeba například tenkrát totálně jim kolabovaly penzijní fondy, jo? Protože velké společnosti, velké země, které to mají nějak udělat, jako byli Němci, Italové, Francouzi, Tam je to postaveno na tom, že ten člověk se zabezpečuje zejména na ten důchod v těch jejich důchodových fondech a ty fondy jsou podílový. To znamená, že pokud víc lidí pracuje a kupuje podíly, tak pochopitelně to tlačí cenu podílu nahoru a podíly rostou. To znamená, pokud víc lidí pracuje a zabezpečuje se na stáří, tak v tu dobu současní důchodci se mají dobře, protože vyprodávají svoje podíly a za ty peníze v podstatě žijou. Jenomže demograf...
No Petře, smotal si několik věcí dohromady, zaprvé každý
Karle, nesmotal.
Z těch penzijních fondů má to úplně jinak, ale v žádném případě ne, žádné penzijní fondy neměly vliv na dění 17. listopadu 89. Na to se stačí pojet na západní, české i východní archivy, které jsou už nyní běžně dostupné na internetu A to, co není přímo běžně dostupné na internetu ze všech těch archivů, protože to je strašně hodně těch materiálů, tak už různí publicisté publikují, ale někteří prostě...
Takže Karle, co na to mělo vliv? Schválně, pojď nám to říct, co na to mělo vliv.
No, pro moskevští nebo pro američtí trolové prostě se snaží nějakým způsobem upravovat a medializovat podle nepravdivých, nepodložených informací, respektive namísto toho, aby řekli, to a to se najde tam a v tam, v té dokumentaci z toho a z toho archivu, od toho a toho historika. Protože jestliže něco se tvrdí, tak tomu by musí být je dobré, aby bylo nemusí, protože musí člověk...
Ale to vyplývá z logiky věci, ne? Ty jsi mě nenechal dopovědět.
Ne, já teďka se nezabývám vůbec logikou. Já teďka se bavím o tom, protože já nemůžu tvrdit něco o nějaké logice. Logika není argument a nalezený v archivu.
Tak co je v archivech, Karle? Pojď tam seznámit s tím, co je v archivech.
Je, na to je, že o těch archivech, tyto archivy jsou placeny zhruba v tuto chvíli už asi 35 let nyní. Zároveň jsou placeny vlastně, aby ty údaje v nich byly dalších zhruba 100 let posledních, o které by se na to dali stahovat. Jsou placeny spousty lidí, velký náklady jsou v tom placeny spousty lidí. A to jak u nás, tak i v jiných zemích, tak těžko to lze do pár povídání, jak si vsunout.
Ale no každý, archivy, tak já jsem se na to zeptal.
No ale nám není problém, aby každý, koho to zajímá blíže, aby se jednoduše těch archivů na tyhle ty věci zajímal a našel si to. Tak jako já tady nalézám spoustu věcí o různých darebácích, destebácích, včetně, jak jsem tady na začátku zmiňoval toho údajného profesora Drahoše, takže ten jako, že tam jezdil,
potom se to ví,
zaprvé pravidelně docházel za důstojníky STB sám od sebe, nikdo ho k tomu nenutil, a zároveň taky, že tam jako že tam jezdil dokonce do sídla známého agenta KGB soudruha Putina. Tohle to lze najít z veřejně dostupných zdrojů na internetu, ze zdrojů, které jsou jak ve složkách ministerstva vnitra, tak i ve složkách archivu bezpečnostních složek, ČR, což je oficiální státní instituce. A zároveň taky to lze najít jako i v různých databázích Ústavu pro studium totalitních režimů. Takže to jsou argumenty, které jsou černé na bílém a ne nějaké logické vývody, dedukce, spekulace a podobně. Takže tohle to v podstatě já se straním všech těch spekulací a vývodů, ale naopak jednoduše, aby tohle to všechno bylo podloženo nějakým způsobem. Řeknu ti přesně příklad. Tady jsme třeba provírali.
Promiň, Karle, řekni mi prosím tě teď tvojí verzi 17. listopadu.
A tam se řekl našim posluchačům, kde přesně najdou který údaj, aby si ověřili o toto, tu skutečnost, že Sochumenovec Petr Fiala nebyl na jaře roku 89, na jaře roku 2022, nebyl v Kyjevě, ale byl někde jinde, neznámo kde, ale Kyjev to v žádném případě nemohl být. A každý posluchač si mohl ověřit přesně podle fakta data, a nebyla to žádná spekulace, žádný logický vývod, ale pouze fakta a dat. Takže všecko, co je takzvaný vývod, je svým způsobem pokus o manipulaci. Jednoduše řečeno. No.
Můžu se tě zeptat, Karle, jakou máš ty představu o 17. listopadu?
Nejde, já nemám představu, já jsem...
Proč se to stalo vůbec? Řekni mi, proč?
Ne, Petře,
padly, proč padla ta železná opona? Proč se to celé rozsypalo?
Nemám žádnou představu. Představu pouze mají ty takzvaný mladí novináři z mainstreamových médií, kteří to mají nadiktované od svého vedení, co a jak jsou nebo nejsou představy. Já jsem v té době žil a v mnohých věcech se aktivně účastnil obrovské spousty věcí, protože jsem to chtěl dělat, některé ty aktivity, co jsem vykonával, bez toho, že bych měl nějaké představy, které bych potom nějakým způsobem kde šířil. Takže v podstatě to je obrovský rozdíl, netrpím žádnýma představama, logickýma vývodama a důvodama. Já jsem prostě své vlastní věci zažil. Díky
no ty nemáš názor na ten 17. listopad? Dokonce, ty nemáš na to nějaký názor teda?
Není otázka názoru. Já vím, co
ale
se
mě
dělo,
zajímá tvůj názor, Karle. Mě teď zajímá tvůj názor o 17. listopadu. Ty si prostě mi tady řekl, že mám špatné vývody.
Co jsem řekl. Já to můžu zopakovat, co jsem řekl.
Promiň, Karle, já se s tebou nechci přeci...
Nemám názor, já mám osobní zážitky. Já díky osobním zážitkům nemusím fabulovat, vymýšlet si nějaký názor. Já mám osobní zážitky. To je moc podle mě více.
No ale jaký? Ještě se nám neřekl, jaký, Karle. Ty máš nějaký zážitky. Já se tě ptám. Takže podle tvých zážitků, jak ty jsi prožil 17. listopad, to bylo o čem?
Nejenom 17. listopad, ale veškeré dění kolem, předtím i potom.
No tak mi odpověz.
Včetně toho, co se dělo v zahraničí, kdy já jsem byl s lidma ze Svobodné Evropy, kdy jsme některé věci, jsem byl dokonce organizátor některých akcí a tak dále.
A no to ale bylo tak o čem proto, to bylo, Karlo? Čí to byla akce? Toho, komu to mělo posloužit?
Vymýšlet nějaké spekulace, konstrukce.
Dobře, tak já se tě budu ptát. Karle, jsi přesvědčený, no, že to teda ty lidi vycinkali na tom Václaváku, jak se teďko předkládá, jako ta verze?
Ale já
jsem
nikdy nic neříkal o žádném cinkání.
No já se tě ptám.
To je pouze cinkování, zase fabulace médií, kteří o tom vůbec nic neví.
No tak já se tě ptám, Karle. Aho? Jak ty vnímáš, na základě toho, co jsi tady všechno řekl, jak jsi se toho účastnil, já jsem se toho taky účastnil, takže mě zajímá tvůj názor, jestli teda ta oficiální verze, že lidé jezdili do té Prahy, že ty studenti a tohleto, jestli tato verze jako je ta, s kterou ty se ztotožňuješ, nebo jestli ty máš nějakou jinou verzi. Moje verze je jasná. Ty jsi mi řekl, že jsou to nějaké vývody a domněnky. Já prostě říkám, že Západ byl ekonomicky už tak na tom špatně, že musel prostě dojít k tomu, že se zmocnil těch trhů a těch všech majetků, které byly v tom východním bloku. A to je postavilo na několik desítek let na nohy. Ale teď se to zpátky vrátilo, protože se to zase vyčerpalo. To je prostě moje velice zkrácená verze. Tak se ptám na tu tvojí. No.
Ale to je verze, to není zážitek a skutečnost. Já nemám, jak jsem předtím řekl, já nemám vůbec žádnou verzi, protože žádná verze neexistuje. Já pouze funguji na základě faktů a dat a ne verzi. A představ, už jen ty jsi říkal o tom, že nějací lidé jezdili do Prahy. Kdo chtěl nebo nechtěl, do Prahy jel stejně jako teďka. Co se týká těch studentů, ti tam opravdu na té národní třídě byli. To nikdo nepopírá. Proč bych to měl popírat? To je jedna věc. Další věc je, že ty studenti tam byli, a to taky lidi z disentu, respektive političní vězni, o tom vydali dost dokumentů, které jsou nalezitelné taky na internetu, z osobních vypovědí. Mnoho z nich osobně znám, protože s nima dříve jsem spolupracoval i nyní spolupracuju, takže tito byli účastníci při Moravnici, já jsem tam měl být také, akorát, že mě tehdejší můj nadřízený nepustil na tuto akci, protože on věděl, že už byl instruovaný soudruhy od STB, co a jak dělám, či nedělám, takže prostě musel mě v některých věcech jaksi trošku uvozný, že brzdit a prostě omezovat, takže já jsem tam měl být také na té národní třídě a to není otázka toho, jestli někdo hledal nějaké, jak někteří spekulanti, kteří vůbec nic o tom neví, tvrdí, že tam byly nějaké mocenské, zájmové, ekonomické a jiné podobné vazby. Ti tam vůbec tyhle ti lidi nebyli, ti naopak to je totiž to, že čím dále jsme od té události a čím více lidí pamětníků z té doby umírá a mizí, tím více vzniká spekulací o tom, co se dělo nebo nedělo, co bylo v pozadí, to taky jako se nějakým způsobem pomíjí. Vedle toho...
Co bylo v pozadí.
Já bych to třeba pokračoval, Petře. Lze doložit v našem zákonodárství, respektive ve zbytce zákonů, jednotlivé předpisy, které vedly ekonomicky... byly přípravou na ekonomické změny roku 89 a byly nachystány pro naše komunistické soudruhy. v žádném případě žádné zahraniční penzijní fondy. Protože soudruhy si to chce ukrást ve poctivé vlastním potu tváře, tak to chce ukrást pro sebe a ne pro nějaký fond, o kterém v životě nevěděl, že nějaký fond na západě existuje či neexistuje. Stačí se opadná, protože tam je, teďka nevím, že jsou zásady 31 anebo 33, já se říká to číslo přece nepamatuju, z roku 88 nebo 89 sbírky. Je to na zákony pro lidi, CZ si to lze vyhledat. Jakým způsobem už tehdy se prováděly právě návody, jak se mají některé věci transformovat ekonomice, hospodářství naší země. To bylo před rokem 89, kdy tady nic takového nebylo. A pochybuji, že by zákonodárci fungovali ve prospěch nějakých zahraničních penzijních fondů. Stejně tak lze vidět a doložit a najít si to na internetu, jakým způsobem se co dělalo na UVKSČ, respektive tak lze najít, jakým způsobem soudruzi z KGB vedli, řídili naše české soudruzi z STB. Velice zajímavě o tom píše analytik BIS, což je Bezpečnostní informační služba, Jan Schneider, který dělal nějakou dobu i dokonce bubeníka u Plastic People. A u něho v žádném případě nelze očekávat, vidět podle těch analýz, které on vydal z archivu, že by bylo to v nějakýma penzijníma fondama, kdo ví kde. Což jako když on vydal tady tyhle ty věci z těch archivů, tak já jsem mu to doplnil. Tohle to je z těch archivů a z hlediska mé kontrolní činnosti na NKU ekonomicky se připravoval tohle před rokem 89 a dělali to ortodoxní komunisté, žádné penzijní fondy. Stejně tak jako to, co tady dělali ti STBáci u nás, tak tohle to dělali, tyhle ty věci, změny dělali pod vedením soudruhů z KGB, kteří začali tohle to dělat už částečně v době, kdy zemřel Brežněv a nastoupil šéf KGB Černěnko.
A to jsme si pokecali.
Ano, a následně potom on mu připravil půdu panu Gorbačovi, který prostě začal provádět všechny tyhle ty změny, který říkal.
A pro koho, Karle, to dělal? Pro koho? Kdo si to u něho objednal? Karle, kdo si objednal u toho Gorbačova tyhle věci? Co?
Petře, ty víš o tom, kdo, máš důkazy o tom, co kdo objednal?
Ale to z celé té situace jednoznačně vyplývá. Přeci ty bankéři, Karle, bankéři se zmocnili centrálních bank, daných států.
Rozumím, Petře.
Už jenom to byla darda.
Důkaz.
Důkaz je jednoznačný. Patří nám Česká národní banka, Karle?
Petře, důkaz.
Ne, promiň, patří nám Česká národní banka.
Já neříkám nic, nesměruj to, neodpočuji.
Ale můžeme vycházet z motivů a skutků, které se staly.
Ale ano? Já spoustu věcí, to, co jsem já říkal, lze doložit písemnými důkazy.
No a důkazem přeci je, že nemáme Českou národní banku a že každou korunu, kterou máme v oběhu, tak platíme bankéřům z toho úroky.
Na Českou národní banku, když já jsem říkal o Gorbačovi, který...
No protože si vykládal tady něco... Protože jsi mluvil o tom, Karle, že jsou to spekulace, že nějaký bankéři nebo nějaké fondy někomu patří. To jsou zájmové skupiny. To je jako kdyby jsi se dneska chtěl bavit, Karle, o tom, že Green Deal je čistě klimatická záležitost, jo? Nebo války, že jsou záležitost nějakých...
A jakým způsobem má Green Deal něco společného?
Já ti vysvětluju, že to je úplně stejná debata, jako kdyby jsme se bavili, že za Green Dealem nikdo nestojí, kdo z toho má nějaké tintily. Bavíme se o tom,
to
že...
To já netuším, kdo za tím stojí. Mě
no,
to je
tak
jedno,
bavíme se, Karle,
stojí,
o tom...
Já vím, si ale nemůžu srovnávat někoho okolo Green Dealu s tím, co se dělalo z roku 89. Já mohu k roku 89 používat argumenty pouze takové, které já jsem zaprvé zažil osobně a tím, že jsem to zažil osobně, tak jsem si zjišťoval argumenty a vůbec věci, co se kolem toho dělo předtím i potom.
A tak nám to říkají, Karle.
Publikovat. Zbytek jsou spekulace a podvodem na posluchači, na diváci, na veřejnosti, protože ve skutečnosti každý občan v tuto chvíli má možnost to, co já říkám, ověřit si přesně fakta data v archivech a další starší dokumentace.
Ty jsi říkal, že archivy jsou vygumovaný a přepsaný. Karle, tato debata asi...
No, vygumovaný, přepsaný, ale v žádném případě nemá žádný vliv Česká národní banka, která v té době vůbec neexistovala, na dění v roce 89.
Počkej, chceš říct, že jsme neměli Českou národní banku?
No,
a kdo vydával teda měnu?
Tak se podívej do...
Kdo vydával měnu, Karle, do roku 89? Kdo vydával měnu v Československu?
Česká národní banka.
Česká státní banka.
Česká národní banka v té době neexistovala.
Česká státní banka se to jmenovalo.
No v žádném případě ne.
Tak kdo vydával peníze?
Podívejte do archivu.
Ale tak kdo vydával peníze, Karle? Na to se nemusím koukat do archivu, na to mě stačí stará 100 koruna. Kdo
no,
vydával v tu dobu...
A jestliže máš 100 korun, tak si ji přičti pečlivě.
No a kdo vydával? No, kdo vydával tu měnu? Stát. Stát.
100% to nevydávala Česká národní banka a nedávala to ani Česká národní banka nebo jakákoliv jiná forma České národní banky.
A tak kdo to vydával tu měnu, Karlo?
Vydává, jako na bankovkách je napsána Státní banka Československá.
Když jsem říkal Státní banka Československá, sídlí stále tam, kde dneska
jinak,
sídlí.
Ne, Petře, ty si tu bankovku nečetl, ani tu bankovku si nepřečetl vedle těch jiných argumentů a údajů. Ty jsi ani tu banku nepřečetl, jak se přesně ta banka, která emitovala peníze, jmenovala. Že prostě banka má konkrétní název.
Karle, já jsem ti před chvilkou říkal, že Česká národní banka se v tu dobu jmenovala Česká státní banka, která vydávala peníze. Ty jsi mě to rozporoval. Tak jsem se chtěl zeptat, kdo to teda vydával. Karle, počkej, musíme si tu debatu učesat. Začíná to být takový jako smradlavý. Mně se to přestává líbit.
A teďka si to schválně přehrýz. Ty jsi řekl, že Česká státní banka vydávala peníze.
Ano.
No vidíš to. A vidíš to, jak to není pravda?
A tak jak se ta banka... No, takže Karle, co to bylo za banku, prosím tě?
Za prvé...
Státní banka Československá, nebyli... no?
No ty jsi řekl Česká, a ne Československá. To znamená, ty jsi nečetl tu banku, ty jsi...
Dobře,
řekl,
Karle, dobře,
se
to
na,
je...
Na bankovku 100 korun starou...
Karle, neodváděj na tomhletom Česká... tu pozornost,
ne,
jo?
Ne,
pojďme
ne,
se
já
soustředit...
Neodvádím.
Karle, pojďme se soustředit na to.
Já
v tu dobu prostřednictvím...
Řekl,
Karle,
protože
promiň.
Každý občan má právo se podívat, nebo možnost podívat, že Česká státní banka neexistovala. Existovala Státní banka Československá. Ne Česká, ale Československá. A to je podstatný rozdíl.
Je to, Karle, strašný rozdíl. A já ti chci něco říct, Karle, jo? Já ti chci něco říct. Jedna věc je pravda. Jedna věc je pravda, Karle. Peníze vydával stát prostřednictvím této banky, na jehož názvu ty tak strašně lpíš. Takže vydávala
to
ta banka, ale to byl jenom prostředník. Peníze.
Ale Petře,
peníze nevlastnila ta banka. Peníze vlastnil stát.
Petře, ty znovu ty si nepřiznal svůj omyl, ani teďka, když to posluchači slyší. My jsme
Karle, přiznávám svůj omyl a chci pokračovat v debatě. Pro boha.
Ano, jako, ano, tak já jenom
to
říkám,
si pil tam... Peliněk, nebo co jako dneska? Co s tobou dneska,
Petře,
Karle, je?
Aby si naši posluchači uvědomili, že jaká jsou pravdivá slova o tom, co říkám já a jakým způsobem ty někdy používáš omily, které mohou být zavádějící.
Dobře, Karle, zatím jsem se o tebe nedozvěděl, ale fakt...
Českou státní banku, my jsme měli za to tady ty Československou státní banku.
Přátelé, prosím vás, já se omlouvám Karlovi za to, že jsem nepoužil správný výraz. Karle, omlouvám se ti.
Není to správný výraz, je to správný termín.
Manipuloval jsem, protože jsem neřekl ten správný terminus technicus. Pravdou ovšem zůstává principiální vyjádření a to principiální vyjádření spočívá v tom, že peníze vlastnil stát, stát vydával prostřednictvím té banky, jehož název ví dobře Karel, já ho komolím, tak prostřednictvím to banky stát emitoval ty peníze, ale vlastníkem byl stát a stát jsou peníze. Státní banka Československá byl pouze vykonavatel. Je to jako s těma Benešovýma dekretama. Mocnosti rozhodly, Beneš vykonal. Jo? Takže takhle to je. A ty peníze, celá měna a všechno v tom státě tím pádem, všechny úložky, tak v tu chvíli vlastnili lidé prostřednictvím i státu. Bylo to společné, to, jak se to socialistické vlastnictví. ale po 89. Jenom v této fázi a v této oboru a v tomto úseku se bankéři západu neskutečně napakovali. Protože od toho okamžiku potom už nebyla naše ta banka, už nebyla státu, ale je to soukromá banka. Sice jsou tam zákonem dány nějaké parametrizace toho, kdo jmenuje guvernéra, kdo jmenuje členy bankovní rady, ale to už není vůbec důležité. Podstatné je, že z každé koruny, kterou máme, platíme těmto soukromým bankéřům, kteří vlastní Českou národní banku, tak platíme a odvádíme úrok. Je to tak? Řekl jsem to už konečně dobře?
Ne, není.
Tak
není. Protože zaprvé nemůžeš srovnávat majetkové věci z Benešových dekretů, které byly majetkově řízené Benešovými dekrety jako prováděcím předpisem v rámci rozhodnutí širmocnosti. Tuto skutečnost nemůžeš srovnávat s emisiemi bankovek nebo oběživa finančního. Protože tam máš zase zároveň, i to by si musel navazovat na to, jakým způsobem se přecházelo z financování z roku 38, kdy ještě nebyly jako tady tyhle nacistické různé zájmy a tak dále. Měl bys tam taky zahrnout, co se dělo po roce 1938, respektive po 15. březnu 1939 s našimi penězi, s naší měnou a s našimi finančními aktivy tehdejšího Československa, ne Česká, ale Československa. Až poté komunisté zakládali až později státní banku Československou, ne Českou, ale to v žádném případě nelze srovnávat nějak s těmi majetkovými přechody. To je jedna věc. Druhá věc je, že z hlediska financí a přechodu financí nelze očekávat nebo nelze porovnávat věci, které nastaly z hlediska ekonomických postupů dle příslušných státních i mezinárodních předpisů s tím, co kdo měl, jaký účel, cíl a tak dále a záměr. Takže to je, nedá se srovnávat, že v podstatě, jestliže tam je nějaká emise nějaké měny nebo užití nějaké měny, nelze to prostě srovnat s tím, co kdo s tou měnou dělal, protože tu měnu vždycky dělali nějací lidé, kteří to řídili, zužitkovali nebo zneužili, taky i ten termín na místě, k tomu, aby se věci s tou měnou vyvíjeli dál, včetně toho těch pověstných pověstí od soudruha Zápotockého o tom, že měna nebude před roce 53 a nakonec 100% za pár dnů byla. Takže to jsou věci, které ale je nutné brát jako fakta a data a ne spekulace, kdo za tím vězí. Vždycky za něčím vězí nějaký konkrétní člověk za nějakým zájmem, ale nelze zájem jednotlivce nebo skupiny brát s tím, co dělá nebo nedělá ten stát, protože jakým způsobem by se potom dalo, dejme tomu, do toho jakékoliv spekulace nějakého zahraničního fondu nebo kolik spekulovat to, že proběhla, dejme tomu, i měnová odluka od Slovenska, když jsme se oddělili z bývalé státní banky československé, že vlastně vznikl úplně jináčí útvar, jináčí organizace, která měla na starosti pouze výši měny. Zbytek, jestliže tam už je něco používáno jako měna v obecné rovině, jako platidlo na určitém území, to znamená u nás v České republice to byla koruna, od 1.1.1993, předtím jsme měli státní korunu, československou korunu a to zhruba od, nepočítám i to kolkování peněz, tak které nastalo po 28. říjnu 1918, tak stále je tam ta skutečnost, že prostě vždycky to byla československá koruna. Ať to bylo začínat třeba rakouskými penězi, které byly kolkovány, tak i následně bylo to sice nazýváno československá koruna, ještě používáno na těch bankovkách, to bylo napsáno po 1.1.1993, ale bylo to zase kolkováno na to, aby to byla ne československá koruna, ale česká koruna. A to v žádném případě na to neměl nikdo ze zahraničí, byly žádné fondy. Maximálně se pomohlo tomu, to, že Kanada nám třeba vytisknula protože většinou se takovéhle věci chystají v zahraničí, aby nedošlo k nějaké trestné činnosti, která u téhle té věci může být velice zajímavá v úvozovkách řečeno, tak se to tisklo v zahraničí, myslím, že v Kanadě. Bylo to všechno hezky nachystané a je to k tomu, aby fungoval nějaký směnný systém, co se týká vlastně užití toho, co si lidé vydělali, nebo s nějakým podobným způsobem poctivým získali, protože nemůžeme být se o tom nepoctivém, to zase jsou jinačí věci, tak tím pádem lze naprosto jednoznačně určit, kdy kdo kde určil jakou měnu, nebo rozhodl o tom, jaká měna bude, ale byla to měna, která byla na tomto území na základě příslušných zákonů a ne na základě spekulací. Prostě měna může být taková pouze,
počkej, která rozhodne o... Počkej, o jakých spekulacích mluvíš, Karle? Myslíš si, že je spekulace?
No. Já říkám, že měna vzniká na základě příslušné právní normy, jako je zákon.
No já se tě ptám.
Na to nemůže být vyhláška, ani tam to je zákon.
Čí jsou ty peníze, které máme, Karle, k dispozici tady v České republice momentálně? Čí jsou ty peníze?
Ještě jednou?
Čí jsou ty peníze?
Naše, každého občana.
Ne.
Ty máš cizí peníze?
Samozřejmě.
Tak je brat?
Samozřejmě. Ale Karle, vypadneš, jo? Promiň, já tě vytípnu a hned
tě... Jo, že teďka je zase po hodině ten náš ten operátor.
Jo, tak. Než bych Karla chtěl vytípnout... Toho jsem opravdu dalek, debata začíná být opravdu zajímavá.
Náš operátor, ale můj operátor už je zpátky v tomhle tom ve vysílání.
Ale tvé peníze je imaginární pojem. Peníze jsou toho, kdo je prodává. Prodává je Česká národní banka a prodává je všem dalším bankám, který s těma prachama něco dělají. Každý občan, který má v kapse nějaké peníze, tak jsou to peníze, ze kterých se platí úrok. Jsou to peníze s úrokem. To znamená, že úrok může kasírovat ten, či ty prachy jsou. Kasíruje občan úrok za to, že má v kapse peníze? Ne. Kasíruje Česká národní banka. Ta banka za socíku byla státní. Ta banka teď už státní není. Takže to nejsou
naše
peníze.
Česká národní banka nekasíruje úrok za peníze občanů, protože ona je takzvaná státní banka, která má emitentní záležitost.
Ale není, Karle, to si úplně na omylu. U každého úvěru jako máš dva úroky. A ten první úrok...
Jako úrok takový stanoví komerční banka.
Ale to není pravda, Karle. Prosím tě, Karle, jako tohle to ví jako asi 9 lidí z 10, co nás poslouchají. Jo? Funguje to tady. Si vezmeš, ty, když si půjdeš sjednat jakýkoliv úvěr, tak tam budeš mít první úrok, a k tomu je další úrok. Ten první úrok je cena peněz, za které ta Česká národní banka, která už není naše, ty peníze poskytuje všem dalším bankám. A druhý úrok, který taky musíš platit, je úrok té banky s k malý k, té komerční banky s malým k, která ti ten úvěr, ty peníze ti půjčuje. Každý úvěr je a každá koruna, která je v oběhu, má v sobě zahrnutý tu první úrokovou sazbu. A to je úroková sazba České národní banky.
Mýlíš se, Petře?
Tak se mýlím,
no.
Tak se mýlím. Karle, pojďme od toho tématu, protože jestli se i v tomhle mýlím, tak já už nevím, jak bych ti to vysvětlil.
Já vím, ale proč nechceš, abych já to dopověděl, v čem se proč mýlíš?
Já
doporučuji tobě, tak i našim posluchačům, za prvé na stránkách www.cnb.cz je napsané o CNB, je tam napsáno, k čemu slouží, jak slouží, a je tam i odkaz na zákon číslo 6 z roku 1993 sbírky, kde je přesně napsáno, co a jak Česká národní banka dělá, a zároveň ona je zřízena. Schválně, ty výšky mě zřízená Česká národní banka?
Podle mě to je úplně šuma, protože pokud pokud věříš tomu, co ti napíše Česká národní banka a nechceš akceptovat základní princip, že emituje peníze pro spotřebu v celém státu s nějakou úrokovou sazbou,
tak... Já akceptuju to, co je v zákoně.
A mě ty jedno, že... Karle, já beru to, co platím. To mě zajímá.
Dobře, Petře, můžeš mi říct základní věc, kdo zřídil Českou národní banku?
Teď bych si musel otevřít stránky a musel bych ti to číst. Ale rozhodně...
Ne, na to nemusíš číst, protože předpokládám, že většina občanů stejně jako ty...
Já to nevím, musíš mi to říct, Karle.
České republiky, ústava České republiky zřizuje Českou národní banku. A přece neříkej, že neznáš ústavu.
Ale zřizuje jako instituci. Otázka je, kdo je majitelem. A komu podléhá? A pro koho vybírá, Karle, pro koho vybírá ta banka, když jsme u toho, pro koho vybírá ta banka tu základní úrokovou sazbu, kterou vyhlašuje? Pro koho ji vybírá?
A Česká národní banka vyhlašuje sice úrokové sazby, ale ona je vyhlašuje pro obchod komerčních bank, myslím s tím malým K.
Ona zase nemáš pravdu. To, co ona vyhlásí, tu úrokovou sazbu, to je ta sazba a ta cena peněz, za kterou si ty komerční banky od této banky koupí ty peníze, které potom tobě přeprodají za úrok, který si tam dají oni. Takhle to funguje. Bohužel. A je úplně, to, že zřizuje ústava, že zřizuje Českou národní banku, to je jenom proto, aby ta banka měla ten status. Když už teda mluví, a ústava ji nezřizuje, ústava prostě, oni mluví jako, že to, má ten status, má ten mandát, jakoby jo. Ale to je celé. To je celé, Karla. Opravdu, v tomhletom mě nepřesvědčíš, protože tohleto jsou zase moje fakta. A to jsou fakta, která prostě platí. Vezmeš si úvěr 5000 a máš tam úrokovou sazbu, která má dvě položky. První položka je úroková sazba, za který si banka komerční s malým K ty peníze půjčila od velké banky, od té ČNB, ne od státu, ale od ČNB. A ten druhý úrok je to, co chce ta banka komerční za to, že ti to sjednala, zprostředkovala a nakoupila pro tebe ty peníze v uvozovkách a poskytla ti je. Tečka, takhle to je, Karle.
Nevím, já teda přiznávám, od nikoho peníze nepůjčoval, takže nevím, jako jakým způsobem je nebo co není napsáno v nějakém tom ujednání.
V každé úvěrové smlouvě jsou tyto dvě položky uvedeny.
No, ale zároveň taky je v ústavě napsáno, teďka cituji článek 98.
Ale ústava tě nedává k exekutorovi potom. Ústava Česká od tebe nevymáhá ty peníze.
Česká národní banka je ústřední bankou státu a hlavní cílem činnosti je péče o cenovou stabilitu. Do jejich činnosti lze zasahovat pouze na základě zákona. Co se týká úroku na připůjčce, přiznávám, nepůjčoval jsem si, to znamená, že nevím, co tam všechno píšou k tomu úroku. Ale v každém případě úrok jako takový je hodnota, která odpovídá nějakým reálím na trhu těch komerčních bank, psáno teda s malým ke komerční, a to nepojďte s tou, že jedna banka, která byla dřívější, státní banka československá se potom změnila na komerční banku. To je taky málo známe z čovníkách, takzvaná komerční banka. Protože tehdy došlo, že státní banka Československá měla jináčí cíle, než ta následní Česká národní banka, ale Česká národní banka určuje nebo hlídá stabilitu měny v tom, kolik vlastně stát sice může nebo nemůže mít oběživa v terénu. A zároveň, co jsi říkal těch úroků, ano, těmi úroky reguluje to, aby prostě ta v těch peněz v té ekonomice nebylo moc, respektive stát většinou, nebo ona vlastně tak trošku i brzdí rozpínavost státu v ekonomické oblasti, kdy stát vytváří svými úkony šílenými i třeba to, co máme teďka, inflaci. To nedělá Česká národní banka. Česká národní banka nezávisle na tom státu reguluje to, aby stát, nebo reguluje brzdí to, aby ten stát nerozhazoval, respektive těmi úroky reguluje to, aby ten stát prostě nevedl své hospodářství ke krachu.
Proto tak ta regulace vymkla o tentokrát.
A hlavním cílem její činnosti je péče o cenovou stabilitu. Ona má své pravomoci, ale nemá možnost uhlídat to, aby prostě fialovci rozjeli inflaci. Ale kdo zase trošičku tuto ekonomii zná, tak vím o spoustě lidí.
Počkej, Karle, pojď už k jinému tématu.
Momentí, aby to dopověděl. Kteří si v té době, kdy začaly covidové šílenosti, tak jednoduše okamžitě si vzali hypotéky a zainvestovali mohutně, protože věděli, ano, v šílenosti státu v podobě omezení covidových šíleností povedou k inflaci. Takže rychle investovali do nemovitosti a tak dále, jako byly hypotéky a podobně. A na to neměli v žádném případě nikdo vliv ze zahraničí. Na to měli pouze tehdejší stávající vláda bez vlivu ze zahraničí. Dobrý, to je jenom tak asi k té naší měnové politice. No. Ono stejně na druhé straně stačí připomenout starou historii z první republiky, ono totiž vždycky, když skončily volby a vznikaly koalice, tak se rozdělovaly pozice, kde v té koalici, která měla vládnout, že každá zapojená strana chtěla mít nějaké to ministerstvo si uškubnout a podle toho se ministerstva zřizovala nebo omezovala, aby prostě bylo dostatek množství ministerstv na všechny koaliční partnery. A tehdy se stradovalo, že taky někdo, když se hledalo, které ministerstvo ještě nemáme, aby byl další flag ministra, jako to třeba dělali teďka uměle pro české Piráty, tak tehdy se říkalo, že no, když nemáme dostatek ministerstva, uděláme ministerstvo námořnictva. A odpověď v tehdejší zákonodárce byla, a jak to, že námořnictva, když nemáme moře? A odpověď těch tvůrců nových ministerstv říkalo, ano, my nemáme moře, ale můžeme klidně udělat ministerstvo námořnictva, protože obdobným způsobem máme ministerstvo financí a nemáme finance. Takže to je odpověď.
No ale tak měli jsme flotilu, že jo? Takže jako až do roku 89 teda jsme měli námořní flotilu.
To už je ministerstvo
dopravy. A nemoře. Ale jako nemáme moře a přitom jsme měli námořní flotilu. Takže ono se dá, Karle, ledacos. No, tak jsme
ale
se...
Ale kozopece, no. Jsme měli moře, neměli jsme ministerstvo námořnictva.
A přesto to fungovalo, moře. Karle, a přesto to fungovalo.
Ano, ano, přesně tak. A v té době nebyli za žádní komunističtí pohrobci. A různý podobní bývalí svazáčtí aparáčíci, komunističtí aparáčíci a různé podobně.
Máš na mysli...
Hledali fleka.
Máš na mysli ty rodiny, které tady způsobily spousta zla za první republiky a potom i za komunistů?
Ne, já myslím, kdy my jsme jako
ne, já, naše mluvíme o pohrobcích. Mluvíme, Karle, o pohrobcích.
Pomeň si na Velkomoravskou říši. No. To jsme byli od moře k moři.
No vidíš to. A už
neměli jsme ministerstvo moře.
Ono se to asi dalo zvládnout, víš, tak pojď.
Ano, ano, já vím.
Já jsem se ale od tebe, Karle, teda nedozvěděl upřímně.
Ano.
Jestli ty cítíš někoho v pozadí za tou šaškárnou sametovou a jestli to považuji za šaškárnu, anebo jestli na to máš nějaký jiný názor. Protože to je, byla to akce, která byla odřízená.
Šaškárna je veselá, zábavná. To by to moc veselé, zábavné nebylo. To bylo pouze uvolnění některých právních a mocenských předpisů, které ale byly motivovány ze zahraničí, z Moskvy. A některým soudruhům nedošlo už dávno to, že třeba i po roku 68, kdy oni v rámci normalizace uzamkli Československo nadále, to, co měli v 50. letech, že v 50. letech po roce 48 ohradili plot okolo hranice, to nebylo jako plot kvůli tomu, že by k nám proudili migranti, ale to byl plot kvůli tomu, aby naši občané nemohli svobodně opustit kteroukoliv zemi, včetně své vlastní, jak to praví vyhláška 112 roku 76 sbírky v paragrafu 12. Následně to bylo opraveno v protokolu vídeňském v listopadu v lednu 89, kdy tam bylo doplněno i se tam vrátit. Takže to byl plot kvůli tomu, aby ti lidé odsud neodcházeli. Kdyby ten plot nebyl a lidi mohli svobodně odcházet, tak by nemohli být považováni za emigranty a tím pádem příslušné výhody emigrantů v zahraničí. Prostě byli by to občané, kteří svobodně plynou tam nebo zpátky kamkoliv. Takže není to otázka zdání a představ, ale je to spíše otázka toho, že některé předpisy se změnily z hlediska ochrany lidských práv a svobod. Některé následně v těchto dnech, v posledním období, jsou porušovány a ignorovány, ale vedle toho, co se týká ekonomie, bylo učiněno později, až v 90. letech, v souvislosti s velkou privatizací, která, jak já jsem zjistil z kontrolních závěrů na Nejvyšším kontrolním úřadu, byla od samotného počátku neplatná, ale ta neplatnost vznikla už v roce 88, v druhé polovině roku 88, respektive přechod ke skutečnostem, které vznikaly a děly se 1. července roku 1988. Viz zákon o státním podniku a zákony o transformaci majetku. Kale, takže už tam se to dělo, ale ti, co si to ve vlastním potu tváře tehdy ukradli po roku 90, ti vůbec netušili, že kradou majetek, který nebyl jejich. A ti, co to měli hlídat, no tak ti se na tom taky namastili ti státní zástupci, prokurátoři, policisté a politici, protože ti, nevím teda, jestli věděli nebo nevěděli, to byli spíše hlupáci, kteří nevěděli, co dělají, co se děje, to důkazem tady na Ostravsku je toho, ta skutečnost, že stejně jako když si Harry Jelínek koupil, teďka nevím, jak se prodával ten Karl Stein, cizí majetek, který nebyl to prodávajícího, tak stejně tak nebyl majetkem prodávajícího. Česká republika nebyla vlastníkem bytu OKD tady na Ostravsku, takže stát prodával majetek a prodal majetek, který nebyl jeho. A dopustu to soudruž mě zajímá, protože by věděli, že by byli hraní k odpovědnosti. Státní zástupci mají své státní byty, dokonce na to a s luxusním nájemem, jak se třeba mohou občané přesvědčit v Praze o kousek, jak se to jmenuje, Strašnická, nebo se jmenuje ta stanice, teda tam kousek od toho, takové ty červeno-šedé paneláky, ve kterých byli někteří soudci a státní zástupci, tak oni bydli ve svém, takže nezajímá to, že nějací občané byli okradeni o byty v rámci OKD. A takovýhle případů je obrovská spousta. No.
Hele, prosím tě, jestli nějak to nedoplníš, že no, za tou sametovou revolucí stála taky CIA, tak tě Havlojtka a Lumpen kavárna v Praze zcela bezpečně nazve proruským trolem, protože ten jejich krásný sametový podvod tedy řídila Moskva, tedy Kreml.
No ano, veškeré dění roku 89 organizoval Kreml, respektive KGB, ale to ještě neznamená, že se třeba nikde někdo nemohl domluvit na něčem, aby to soudruzi z Moskvy udělali. To já nevylučuji, ale je doložitelné. To není doložitelné, ale nevylučuje se to, co není doložitelné, nevylučuje se to, tak není. Ale vedle toho je doložitelné to, že rok 89 byl řízený z Moskvy, stejně tak, jako málo se o tom ví a málo kdo se k tomu hlásí, aby se to projevilo, že financování třeba Charty 77 začalo být z Moskvy. Stačí se podívat například, či byla známý finanční podporovatel a řídící nadace Charty 77 František Janou, koho měl za manželku. Respektive, či to byla dcera, ta manželka od Františka Janoucha, kde k ní za jakých okolností přišel, čím byl ten tatínek otec od Františka Janoucha, čím se živil, co tady dělal ve 40. po 48. roce, respektive když se otec Česka vrátil do Moskvy, co dělal v Moskvě. To jsou věci, které je potřeba si najít. Já to můžu říct, ale když to řeknu já, tak je to už řeknu, no, on to řekl Světnička tamhle někde v rozhlase. Ne, najděte si to, lze to najít, kdo ho měl Františka Janoucha za manželku, čím se živil její tatínek? To je jednoduché. Nápověda jasná. Každý ať si najde dle libosti sám od sebe a se sám přesvědčí. Ne, že to jsem řekl já. Nebo ty Petře,
my obavíme, že tajné služby nepracují sami pro sebe, že jo? Tajné služby vždycky pracují na nějaké zadání pro někoho. Je to tak?
Petře, zase se mýlíš.
No vidíš,
tajná služba jako taková nepracuje pro nikoho, protože pracují v tajné službě pracují lidé, kdy některá část těch lidí pracuje niekde inde pro niekoho inak úplne iného. Protože napríklad po roku 89 se odkrývali archívy z dení před tesným před rokem 89, tak mnozí ti pohlaváři ve vedení země a různých těch speciálních institucí, jako je ekonomika, špionáž a podobně, mnozí ti to pohlaváři, kteří v 89 tam byli na místě a byli tam dosunutí, dodáni na tamto místa v posledních dvou letech před tím rokem 89, vůbec netušili, k čemu jsou, že jsou tam vlastně nastrčené figurky. A to nastrčení nedělalo STB či KGB. To dělali jednotlivé lidi v organizacích STB a v organizaci KGB. Takže nelze brát celou nějakou tu špionáž nebo policejní nebo jakoukoliv silovou složku, že ona to udělá. Ne, jenom někteří v úvozovkách řečeno zasvěcení lidé.
Takže když jsme tady mluvili o KGB, tak to je KGB, anebo zasvěcení lidé v KGB?
Zasvěcení lidé v KGB.
A komu byli zasvěcení?
Svému uskupení, které to pomáhalo zorganizovat.
A myslíš si, že to byli v Rusku oligarchové, nebo to byli, kdo to byl?
Oligarchové byli až pouze následníky, respektive, když si vezmeš takové ty, jak Chodorkovský a další podobní tyhleti oligarchové, kteří buď to byli svolní z Putinovi, tak pokračovali dále, nebyli svolní Putinovi, tak je pronásledoval. Takže tito lidé většinou byli vysocí republikoví svazáčtí, funkcionáři, tajemníci, kteří měli v takzvaně privilegium za, v úvozovkách, privilegium za Jelcina, aby si prostě přišli k těmhle těm majetkovým možnostem, které naskytovaly se v tehdejším Sovětském svazu, než se předtím, než se rozpadl následně.
Jo, dobře. Opustíme tohle téma, už jsem se uvědomil docela dlouho.
No jo, už skoro hodinu a půl, že?
Jo. Tak přiznám se, že jsem chtěl u tebe slyšet nějaký názor. Nedostali jsme se k tomu, nevadí, ale dobrý je, že si to můžou posluchači, určitě mají vyhledáno.
Ano, přesně tak, to jsem chtěl, že hlavně zafungovat. V podstatě posluchačům ponoukli je k tomu, co mohou hledat, když by chtěli.
Prosím tě, Karle, existuje jakési podezření, že snad v Polsku byl zadržen na útěku Tomáš Čermák, který se tedy vyhýbá nastoupení trestu tady v České republice. Tomáš, tomu nějaké informace?
Nevyhýbá, to říkají média, nebo naše justice, že se vyhýbá. Protože my nevíme, co s ním ve skutečnosti je. To je spekulace médií, že se vyhýbá.
On jenom
může mít chřipku, může být někde u někoho příbuzného se léčit, říkáme hypoteticky.
No taková prostě nenastoupil k výkonu trestu.
Nenastoupil k výkonu trestu, ano.
A
to
v Polsku byl zadržen jakýsi muž, o kterém proběhla informace, že je Tomáš Čermák. A já bych teď o tebe, prosím tě, chtěl k tomu nějaké detailní informace, co k tomu ty máš.
No, zaprvé jsem našel všechny, když se to zaznělo, tak první, co bylo, protože polsky umím, naši novináři a zvláštní ČTK a různě takový ti pohrobci po známém komunistickém spoluzločinci, jak on se jmenoval, ten předchozí ředitel ČT, Petr teďka si nesvomenu, tak bezvýznamná figurka za naše miliony, že si ani nepamatuju. Nováček, nebo jak se jmenoval, já si teďka nesvomenu, Petr. To není problém, není tak nikdo důležitý. Takže teoreticky oni z veřejnoprávní televize donesla dopoledne, když to bylo úterý nebo středa, teďka nesu, že podle zpráv z Polska byl zadržen Tomáš C. Tomáš C jako takový může být jako C bez háčku, s háčkem těžko říct. Následně jsem hledal všechny, protože znám polská média, tak jsem hledal Petr Dvořák, tam ten podvodník komunistický, který schvaloval vraždu Milady Horákové, který vedl televizi. To, že schvaloval vraždu Milady Horákové, lze taky dokumentárně písemně doložit. A donesli informaci o tom, že byl zadržený Tomáš C., který byl zatčený na základě zatykače České republiky, mezinárodního zatykače. No, všechny obrázky, co k tomu byly, tak byly vždycky zezadu. Nebyl nikdy vidět obličej toho zatčeného. Bylo zajímavé, že ty obrázky zatčeného, odváděného, ať to byly teda fotky nebo i filmové záběry, byly taky vždycky zezadu a jenom úryvek, jenom kousíček, aby občané nemohli identifikovat jakkoliv, co to ve skutečnosti je nebo není za člověka. Ale vzhledem k tomu, že jsem Tomáše Čermáka osobně měl možnost poznat na několika, v několika těch situacích, tak mám velice výrazné obavy z toho, nebo dojem z toho, že ten člověk, který byl zabíraný ukazovaný v médiích, z toho nelze poznat, jestli to je zabíráno v České republice nebo v Polsku, ať jsou to ty fotky nebo filmové záběry, nebo kdekoliv jinde, to může být ty záběry, které tam byly ukazovány, mohly být klidně zabírány v Mongolsku, akorát postavami středoevropského nebo evropského nebo indoevropského, ať se vezmu tady ten oficiální název, bezření, že neměli, že tam nelze poznat ani jestli ti občané, kteří byli, ti dva lidé vedli někoho třetího mezi sebou, o kterém tvrdili, že je to ten Tomáš C, média tvrdí, že Čermák, znamená to C, že třeba nemají šikmé oči, že jsou to třeba Mongolci, jak tady teďka s nadsázkou říkám. Ale z toho nelze poznat, že podle velikosti hlavy se domněl, že to Tomáš Čermák není. Ale taky těžko říct, co ta média manipulují. Vezmu-li to ale v opačné rovině z obecného vůbec jako tvrzení, teďka v mezích stávajících informací, které jsou k dispozici v mainstreamových médiích, tak oni tvrdí, že byl polskými orgány zatčen Tomáš Čermák. Když by to ale tak tomu doopravdy bylo, tak v ten moment nastává ta skutečnost, a to je důležité, a to jsem říkal i některým těm lidem, kteří se tím zabaví trošku hlouběji, dokonce jsem to probíral i s jeho nedávným advokátem, který už teďka advokátem není, ten Norbert Naxera, který v tuto chvíli je na dovolené se svojí rodinou už nějakou dobu, tak mám teda od něho veškeré písemné dokumenty z hlediska všech těch rozhodnutí, ať je to rozsudek nebo dovolání a tak dále, a tak dále. Tak z toho vyplývá, že jestliže by to opravdu byl Tomáš Čermák, teďka řeknu hypoteticky, opakuji, tak v ten moment, jestliže ho chce vydávat, by mělo Polsko vydávat do České republiky, toho člověka, který by mohl být Tomášem Čermákem, tak by musel proběhnout soudní proces o tom, nebo jednání soudu v Polsku, zdali to je, nebo není Tomáš Čermák doopravdy, to je jedna věc. A druhá věc, zdali doopravdy to, na základě čeho byl vydaný zatykač, je důvodem k tomu, aby byl vydaný. Protože Česká republika požádala v rámci Europolu nebo nějakého mezinárodního evropského zatykače, aby zatkli Tomáše Čermáka. Ale každý stát, který ho zatkne, a to si připomínám, vzpomeňme, jak tady byl když nějaký ten podnikatel z Ruska, tak měl by vydávat do Ruska, anebo tady byl nějaký ten mladý ruský hacker, o kterého žádali v té době dohromady Spojené státy i Rusko a probíhal stejný proces, že totiž napřed soudy v té zemi, kde ten občan zatčen, musí posoudit, zdali ten občan je opravdu vinen v té věci, která je napadána nebo obsažena v tom zatýkači. A to není otázka viny či neviny toho občana. Protože ta vina se neskoumá jako to, jestli ten Tomáš Čermák způsobil to, co je tvrzeno, že způsobil. A to je otázka toho, že to tvrzení je pouze v tom zatýkači. Tam je napsáno, že Tomáš Čermák je terorista. A proto má být zatčen. Ale v okamžiku, když on zatčen je, tak se vytáhnou spisy o tom, co vedli k tomu, aby byl vydán zatykač. To znamená, že rozsudek o tom, že Tomáš Čermák je terorista, je zkoumán příslušnými soudními orgány v té zemi, kde byl zatčený. Že jsou nezabývají se vinou či nevinou Tomáše Čermáka, jestliže by to byl Tomáš Čermák, ale zabývají se tou skutečností, že to, co je napsáno, že je to terorista, Zdali to opravdu je terorista, to už musí být ne na základě zatýkače, ale na základě dokumentu nebo respektive rozhodnutí, pravomocného rozhodnutí soudu, kde ve kterém je napsáno rozbor právě toho případu, je terorista nebo není terorista. A tak se může stát na 99%, že při zkoumání toho důvodu tvrzení o tom, že je terorista, zdali to, co je v tom rozsudku, je opravdu trestný čin terorismu, jak tvrdí zatykač. A jestliže soud v Polsku zjistí, že ty skutečnosti, které jsou v rozsudku toho soudu, nejsou skutečnosti, které dokládají, že jde opravdu o terorismus, tak v ten moment soud v Polsku, respektive ti, kteří vydávají, by ho měli vydat, posuzuje jinou oblast, zdali to, co on je tam tvrzeno v tom rozsudku, který musel být dodán českou stranu následně, nebo musí být dodán následně českou stranu, zdali tyto skutečnosti jsou podle polského trestního práva definovány jako terorismus. A jestliže nejsou definovány jako terorismus, tak se dívají na to, co to vlastně je podle polského trestního práva. Trestní právo si můžete jako v Polsku najít sami na internetu. Trestní zákonník je ústava karna, jako trest kara, trest karany a tak dále. Takže ústava je s velkým dve, teda s velkým dvojitým V a ústava je zákon v Polsku. Když vezmu české slovo ústava naše jako v České republiky, tak pro ně ústava v polštině je konstitucia. A ne ústava. Takže ten soud zkoumá, zdali to, co je popsáno v tom rozsudku českého soudu, je nebo není za prvé terorismem a za druhé, jestli je vůbec nějakým trestným činem, protože v případě Tomáše Čermáka, co si pamatuju, tak je tam za prvé otázka takzvané svobody slova a za druhé je to naplnění listiny práv a svobod ve smyslu článku 23 možno právo postavit se na odpor. A toto právo postavit se na odpor není jenom součástí listiny práv a svobod České republiky, ale je i součástí mezinárodních dohod o lidských právech, které nejsou platné jenom v České republice, ale relativně ve všech státech, které o sobě tvrdí, že jsou demokratické. A tento princip možnosti postavit se na odpor v případě, že nejsou možné další demokratické možnosti k obranit jaksi v následě lidských práv a podobně, tak je možno se postavit na odpor. Tohle to je ve všech zemích, které přijali tuto úmluvu, mezinárodní úmluvu o lidských právech, včetně toho, že některé ty věci zmiňuje i, jak už jsme tady před chvilkou uváděli, ten dokument Helsinský protokol z roku 1975, který komunisti dali i do našeho právního řádu, ale ignorovali ho. Takže když soud v Polsku se bude zabývat tím, co to ve skutečnosti v tom rozsudku, ne příkazu k zatčení, ale v rozsudku, je napsáno, tak jestliže zjistí zaprvé, že to není terorismus a zároveň to, co je popsáno v tom, takže tím pádem padá důvod k tomu, aby byl vydán na základě zatýkače o terorismu. Zároveň se ale soud zabývá tím, jestliže to, co tam je popsáno v tom rozsudku, jak by to bylo kvalifikováno v Polsku. Jestliže by si tam našel nějaký prvek v trestním zákoníku, který je trestným činem, tak se posuzuje a srovnává, když by ten skutek nastal v Polsku a byl posuzován polskými soudy, tak by tam nebylo 5,5 roku, jak dostal Tomáš Čermák, ale dejme tomu, je tam buď to pokuta, anebo maximálně rok, když je to něco extra agresivního, extra ohrožujícího, třeba nějaké hodnoty ochráněné a tak dále. Přesně tak je to v polském trestním zákoníku. To znamená, jestliže by ten trest v Polsku byl nižší, než je tady dáný v České republice, v tom okamžiku je další argument k tomu, aby Tomáš Čermák, případně by to byl Tomáš Čermák, nebyl vydán českým úřadům a naopak jeho advokát polský, už taky jsme už nalezli patřičné lidi, kteří nemají rádi banderovce, kteří jsou v polské justici, takže by ten advokát navrhl přímo Tomáši Čermákovi, no pane Čermáku, my vás nevydáme, ale abyste to měl jednodušší, požádejte si u nás v Polsku o politický azyl, protože jste politicky pronásledovaný, kdy vaše činnost odpovídající listině práv a svobod je označována českými soudy, že je to terorismus. A zároveň taky dobrý advokát ví, a já samozřejmě skromně přiznám, že je to polským médiím, tak je dodávám to, co je ten oběžník číslo 2 z roku 1990 od UVKSČ, ve kterém je napsáno soudruzi, bod číslo 4, justice nám zůstává nadále v našich rukou. To bylo prohlášení vedení UVKSČ ke své členské základě. To znamená, že jestliže justice zůstává v rukou režimu, který vlastně tady je označený jinými zákony, že byl zločinný, tak to je důvod k tomu, aby když se někdo na tohleto odvolá, automaticky nebyl dán, vrácen České republice do područí české justice, protože česká justice na základě toho, co se po roku 89, dneska je to signifikantně, máme z vám to výročí roku 89, co se v naší justici událo, respektive ve skutečnosti neudále, protože ta zůstala stále stejná podle tvrzení UVKSČ a nikdo to nespochybnil, že tomu tak je. A já, než by to nikdo nespochybnil, našimi právní předpisy lze doložit oficiálně černé na bílém. Ano, justice komunistická zločina nám dále zůstala. Jestliže tam někteří soudci odešli mezi tím, že už byli šli do penze, tak jejich potomci pokračují v tom, co tam bylo, protože ti staří komunisté, podílející se na zločinech komunismu, určují, podle stávajícího znění zákona o soudech a soudcích, určují, kdo smí v naší justici dělat, to znamená pracovat, být soudce a podobně. To znamená, kdo smí odsuzovat lidi pro terorismus jenom proto, že se, dejme tomu, drželi znění listiny práv a svobod, včetně pověstného článku 23, který tvrdí o tom, že svobodně je o tom, jak se lze bránit, ozvat proti tomu, když se děje některé bezprávy a tak dále a tak dále. Takže jinými slovy, to, jestliže by to byl opravdu Tomáš Čermák, tak v tom případě to obrovské vítězství, obrovské plus pro naši zemi a pro naše občany z jednoduchého důvodu. Na mezinárodním poli nám vznikne taková šílená ostuda, protože Poláci si nenechají diktovat a můžeme, nevím jak přesně, ale Poláci měli očistu doznačnou v justici od různých těch komunistických zločinců a deviantů, kteří si tam potom dokonce někdy nasazovali i své vlastní děti, což já třeba mohu doložit tady, jakým způsobem se vyvíjel vedení soudu nebo vůbec lidí u soudu třeba ve Frýdku Misku, tady hned vedle, tady Ostra na Ostravku.
Počkej, Karle, ať to neuteče.
Ale já bych to dokončil, Petře. Takže v podstatě na základě tohoto mezinárodní ostudy s Tomášem Čermákem se odhalí, že prostě naše justice má ve svém mezi sebou obrovské spousty postkomunistických zločinců, kteří ignorují lidská práva a na základě toho ignorování lidských práv odsuzují občany ke smýšleným trestným činům. Říkám, toto se může ukázat díky tomu, ne že se to tak stalo, ale že se to může ukázat díky tomu zatčení občana Tomáše C., o kterém média tvrdí, že se jedná Tomáše Čermák. Jedno to. Pro jistotu zopakuj, co tvrdí článek 23 listiny práv a svobod, což je zákon číslo 2 z roku 93, zbytky to má hned od počátku vzniku naší republiky.
Ale Karle, to je bezpředmětný, protože tvrdí, on ten článek tady jel, byl stejně Čermák odsouzený, jo? Stejně jako Tuše.
Ano, byl, a ale to dalších, je to, co říkám. Jo? Ten článek byl ignorovaný.
Ale to si nepomůžem, že ho tu přečteš. Posluchači ho znají.
A já vím, ale jde o to, že v podstatě v tuto chvíli nám Poláci, polská justice, může pomoci nabourat vydržování mnohých postkomunistických zločinců v naší justici. Protože se ukáže, že se dopustili vůči panu Čermákovi podvodu a trestné činnosti. Soudci se dopustili.
Mně se to zdá být takový trošku divný, ale já ti řeknu proč. Za A Naxera už nezastupuje pana Čermáka, protože...
A co je na to divného?
No, ty jsi říkal, že ho zastupuje, tak jenom, že už to...
Ne, já jsem neříkal, že zastupuje, já to říkal, zastupoval. Protože v tuto chvíli on na ksera už ho
Vojtěch
nezastupuje,
Běnek,
ale...
Vojtěch Běnek zastupuje Tomáše Čermáka.
Vojtěch, nevím, Vojtěch Běnek to bzáno IE, anebo s SHčkem.
B-E-N-E-K. Ale to není až tak důležitý, jenom se tě chci zeptat...
Dobře, ale mě poslal znění dovolání.
To je v pohodě,
dovolal,
Karle.
Ještě jako zastupující udělat, ale v tuto chvíli už ho může zastupovat úplně kdo jiný.
Karle, to je v pohodě. No. Já na tom nelpím. Já jenom, aby nám posluchači nemuseli psát, že je to jinak. Tak to jenom uvádím takhle.
Ano, ano,
další
dobře.
Věc. Chceš říct, mně to totiž trošku přijde, jak bych ti to řekl, malinko naivní, jo? Protože no. To, kdyby bylo pravda to, co říkáš, úplně stoprocentně, tak jak jsi to tady povysvětloval, tak by to znamenalo, že tedy Poláci budou revidovat a mají právo na to, aby revidovali rozhodnutí českých soudů. To je první otázka, která každý musí logicky napadnout. A druhá věc je, že z praktického hlediska by to bylo jednoduché, že zkrátka dobře třeba deviant, třeba nějaký pedofil se dopustí zločinu pedofilie, je za to odsouzený, nenastoupí k trestu a zdrhne do země, kde pedofilie není kriminálním činem, protože už tam přijali ty nový zákony podle přání Světového ekonomického fóra, takže už nekriminalizujou takovéto aktivity a oni ho tam osvobodějí, respektive tam si požádá potom o azyl a tam bude vegetit, že by si tam takhle jako natáhli tisíce pedofilů třeba do svých zemí, nebo chápeš, to jsou pak ty praktické jakoby věci, které tě napadají, že teda jak uniknout před trestem, když je někdo k něčemu odsouzen, tak prostě v každé zemi nejsou stejné zákony. To znamená najít si zemi, kde prostě ten zákon je jinak, anebo ten paragraf je jinak, nebo v tom případu předpojatosti soudu, který rozhodoval vyloženě účelově a byl to politický proces, jak tak já si dovolím tvrdit, tak by to znamenalo, že to je únik před tím. Ten názor, který jsi tady řekl, to je opravdu jakoby mezinárodní právo, anebo je to jakoby nějaká teorie, kterou někdo vymyslel a postavili jako teorii, ale bude to v praxi velmi složitě fungovat?
To, co jsem řekl, je věc, která funguje v zemích, které se hlásí k mezinárodně úmluvě o lidských právech. To znamená, je to prostě postup v rámci toho, kdy stát někoho zatkne na základě mezinárodního zatykače a má ho vydat do té země, která ten zatykač vydala. A jestliže ho má vydat, tak on zkoumá, jakým způsobem zrovna ten skutek, pro který má být vydán, je hodnocený v té zemi, která ho zatkla, toho člověka, to jsem tady v případě, to bylo Polsko, jakým způsobem to hodnoceno, ale ne otázka toho, co, že má být vydán na základě skutečnosti, že se jedná o terorismus, ale na základě toho, co je napsáno v tom rozsudku, který by měl být důvodem k tomu, aby byl vydán. Znamená, ne otázka žádosti je napsána terorismus, ale co je napsáno v tom rozsudku soudu. A v tom rozsudku soudu ten stát posuzuje, zdali to, co tam je napsáno v tom rozsudku, je nebo není trestným činem. Z toho důvodu není to otázka v obecné rovině, jak si tady třeba říkal ty pedofilie. Může to třeba být, kdyby náhodou byla nějaká taková země, hypoteticky, kdy ta pedofilie je legální. Tak ten okamžik prostě ano, tato země může posuzovat, jestliže tam v tom rozsudku bylo napsáno pedofilie, tak se ten stát v tom rozsudku, nevím, některé třeba muslimská země má nějaké takové trošku jinačí hodnoty, nebo ne trošku, ale hodně jinačí hodnoty, tak by se tím možná mohla zabývat. Ale v každém případě prostě stát, který toho člověka zatknul na základě mezinárodního zatykače, tak ten stát hodnotí, jakým způsobem tento případ hodnocený v jeho právním řádu. Tady je to prostě terorismus, zkoumá se terorismus, to byl nebo nebyl podle rozsudku, protože terorist, slovo terorismus používá pouze ten zatykač v první fázi. Nevím, jak je to v tom rozsudku, ještě jsem nečetl, byť jsem mu dneska odpoledne už od Roberta Nachsera dostal. Ale ten Robert Nachsera, abych to dopřesnil, on v podstatě zajišťoval to, co by bylo třeba, ale v okamžiku, dokud běží veškeré to řízení, soud skončil vždycky pravomocným rozsudkem, na základě kterého by měl ten Tomáš Čermák nastoupit výkon trestu, až k tomu vězeňská služba vyzve, což ho asi vyzvala. A vedle toho ten Norbert Nachsera, jestli ještě stihl, anebo už to má zprostředkovaně, dodal nebo podal dovolání proti tomuhle tomu, a to už je mimořádný, to není žádný opravný prostředek, takže tam už se na to nehledí, jako by ten rozsudek nebyl. Tam by maximálně mohlo dojít k tomu, že by ten Tomáš Čermák seděl ve vězení a soud, nejvyšší soud, který by měl rozhodovat o tom rozsudku toho, který nabyl právní moci, o tom, že se dopustil nějakých skutečností, tak jestli by tam byly pochybnosti, v ten okamžik nejvyšší soud vyzve věznici, aby ho propustila do doby, než on rozhodne. To, že je to prostě komplikované, zdlouhavé a tak dále při systému naší justice, která si s časem moc času nebere jak si nějak potaz, to je už vedlejší záležitost. V každém případě Nachsera skončil jako jeho advokát, teďka má teda ten, já si podívám se, kdo to je přesně tady ten, co si říkal, ten Bělský, ale v každém případě...
Běnek.
Běnek teda, ano, už jsem si našel tu stránku té ne firmy, ale té advokátní kanceláře uplegal.cz, ale vidím, že to patří, celá ta kancelář, jsou všechno mladí lidé, to znamená, není tam, což by to byly nějaké staré struktury komunistické a tak dále. A je tam dokonce, vidím, tady jedna ta dívčina, mám dojem, že tady to ještě, co je v té kanceláři, že tady napojená i, nebo teda obhajovala i některé politicky pronásledované lidi před rokem nebo dvěmi. Ale to už je vedlejší záležitost, teďka se bavíme o Čermákovi. Takže se domnívám prostě, Norbert Nachsera to mohl podat, ale přesto mohl být už jako ještě v době byl advokát. A řekl, no teďka už je to podáno, to je potřeba, teďka se čeká na jednání na nejvyššího soudu, tak už nemusím být advokátem Tomáše Čermáka, protože není důvod, aby byl advokátem, když
tak nějaký o tom nemusíme spekulovat, no, mě prostě jenom přišlo...
Je možno, že prostě Nachsera podal dovolání, ale v tuto chvíli tyhle ty věci, kdy Nachsera na dovolené, tak řeší třeba ten advokát Vojtěch Běnek.
Přišlo mi fakt zvláštní, že by se nějaký právník, nějaký státní zástupce v Polsku musel seznámit komplexně s tím celým svazkem, to by se musel vyžádat, přeložit.
Ne. On se zabývá pouze tím rozsudkem, si přečte ten rozsudek pravomocný.
No a jak posoudí, jestli udělal, nebo...
Spis vůbec ho nezajímá.
No a jak posoudí, jestli je terorista, nebo není terorista?
To podle toho rozsudku, který byl vydán, toho pravomocného.
Podle toho zdůvodnění v tom rozsudku.
Ano, no? Přesně tak. Protože tak. Totiž zatýkač je na základě žádosti dodané do evropských struktur k evropskému zatčení.
Rozumím, Karel,
a tam
ale
je
promiň.
Napsáno terorista, ale už tam není znění toho rozsudku. Znění toho rozsudku si vyžádá soud o tom v Polsku, který bude rozhodovat o tom, zdali ho vydat nebo nevydat.
Komunikuju s člověkem, který byl taky hodně zvláštně odsouzen ve vazbě na Katyň. A je to vidět u řady jiných rozsudků, že rozsudek a odůvodnění toho rozsudku velmi často, velmi málo koresponduje s doloženýma podkladama, s obhajobou a s řadou dalších věcí. A teď už mi to dává smysl, protože přesně to je to, na základě čeho toho člověka buď odněkud vydají nebo nevydají. Čili jenom to zdůvodnění, když je dobře napsaný, tak to mohlo být celý úplně podjatý a je to úplně v pohodě, protože ten člověk pak jako si s tím už touto formou, kterou jsi tady popsal, těžko jako udělá to, co jsme si tady povídali. Tak teď už mi to dává smysl, Proč jako v těch soudních závěrečných vlastně, což je závěrečný akt vynesení rozsudku a jeho zdůvodnění, tak proč ta zdůvodnění jsou tak odlišná od toho, co ten soud vlastně projednával? Jo? Myslíš si, že to může být na to vliv? Jako laik, prostě posoudil jsem to dobře?
Ano, ano, je to přesně tak. Posoudil to přesně. Tady vidím, že Vojtěch Běnek, jestli je ročník, jestli to dobře čtu, ale to bude asi nějaký omyl, protože on vypadá na té fotce mladě. Tady je napsáno, že měl něco, nějakou práci na ústavu, teda na komparace legislativní úpravy národních parků v České republice a Africké republice. A jestli je ročník 71, to mi připadá mladší než je ročník 71. Ale on to tak, je to na katedře životního, práva životního prostředí v roce 2013, kdy on to dodělával. To znamená, že teoreticky ještě během mého doktorandského studia jsme se asi s tím Vojtěchem Běnkem mohli potkávat na chodbách právnické fakulty. Tím jenom, jako, co se dá k tomu Vojtěchovi Běnkovi dohledat. A já si myslím, že by asi mohl být jako znalý v této věci a respektive zkusím se s ním spojit případně, jak můžu nebo nemůžu mu v této věci pomoci, protože jsem slyšel, teda nevím, co je na tom pravdy, že údajně tam už došlo k nějakému kontaktu a jsou tam trošku nějaké jazykové indispozice ve komunikaci s polskou justicí, takže se mu zkusím ozadit, jestli mohu mu být nějakým způsobem napomocný, užitečný. Uvidíme.
Na Tušla nemáš žádnou informaci, jak dopadla jeho hladovka?
Ještě jednou?
Na Tušla nemáš žádnou informaci, jak dopadla
netuším,
jeho hladovka?
Netuším, nemám.
Patrik Tušil, jestli nějak to ukončil, nebo jestli nedej bože došlo k nějakému fatálnímu výsledku, nevíme.
A prosím tě, ještě toho o tom Vojtěchovi Běnkovi, že on je v tuto chvíli jeho advokát, tak to máš odkud informaci, ať se mu neozývám omylem v úvozovkách řečeno, aby já to měl ověřené někudy.
Tak u mě se nemusíš bát, já mám informace
já v pořádku. Já se tě nebojím, je otázka toho, že když se ozvu Vojtěchovi Běnkovi, mému spolužákovi.
Já ti to řeknu, vydrž, já jen potřebuji získat čas, Karle, vydrž.
No, my za chvíličku končíme, ty budeš novinky, můžeme pokračovat, víš?
Novinky.cz Krimi Čermák. Advokáta Vojtěcha Běneka si zvolil za nového obhájce Tomáš Čermák a tak dále a tak dále. Takže je to na Novinkách, buď to najdeš, nebo ti to pošlu jako
no, když to mi to pošleš, bude to jednoduché, no, ale když nepošleš, tak vím, jak bude to hledat. Obě dvě varianty jsou možné.
Karle, náš pořad dneska končí, ještě máme aktuality, takže děkuji ti za tvoje účinkování dnes. Bylo to takové, moc jsme toho nestihli, ale zase jsme si vyměnili názory.
Tím, že ty pořady máš krátké, ale zase taky nesmí to nudit.
Ne, tak Karle, já jsem laik teoretik, takže ještě štěstí, že tě mám, jako, chápeš. Já se velmi často pletu. Takže ti děkuju. A pochopitelně všem,
je zač, nás... Je zač, Petře.
jo. Ty seš rád, když tě někdo drbe za uchem, viď?
O, tak jako zase ne, zase na druhé straně. Tam je totiž to spíše opatrnost, Petře, protože kdyby mě drbal za uchem, kdo ví, kde všude by mi ty vlasy ještě slézali z hlavy, víš?
No právě. Hele, děkuji posluchačům, co tady živě komunikovali po celou dobu. Takže díky všem. No pořad končí a za chviličku už se potkáme v aktualitách, takže poslední rozloučení bude písnička, no a pak už zase aktuality, to je všechno. Hovory při Víně s datem 17. listopadu 2023 končí a loučí se od mikrofonu společně s Karlem Světničkou Petr Václav.
Jednou budem dál.
Jednou budem dál,
já vím.
Jen víru mít,
doufat a jít.
Jednou budem dál, já vím.
Cíl je blízko nás.
Yeah.
Jednou přijde mír,
jednou.